Sermon on the Mount.
Ifunde lya palupiri. Ukukusambisha kwa kwa Yesu muli Mateo chapter 5. Ilyo Yesu aikele pamutente moko walupiri. Nibumba lya bantu lile kutika kuli wene. Lyamaneka ngo bulondoloshi bwafiputulwa ntya kukula kwa Yesu kwa kumupashi. Kuberenga ukwalumbuka ukwitwa imibere isuma. Ilyo tuleberenga ilisambiriro ni mpanga ikia kuberenga. Poseni kwa amano kukumfwa obutantiko ubwa kwaluka kwa mutima. Ifefyo tukula ukupalamina kulilesa. Mateo chapter 5. Ilyo amwene mabumba, Yesu anine ulupiri kabidi lintu aikere abasambiba kwe baishire kuliwene. Ilyo abafundire nokutira. Urutamplu lwa kubalira po. Bali shuka ababusu mumitima. Pantufu mwa mumulu. Bwabo. Ndeshi ninkisha chipidibula ukuti. Walishiba ifyo tuliba bembu. Kabiri tukabira ukwafu kwa kwalesa. Bamu wapidibula. Umupina kumupashi. Ngoku ichefya. Uku ichefya. Muli ngo ukankara kabiri uwa kubairapo ukufuayu kwa pakwisa kulilesa. Mika chapter 6 verse 8. We muntu, akula ngire chisuma. Kabiri chinshi chimbi icho Yehova alefu akuli iwe. Kanoku chitobu pingushi, no kutemwa, uruse, no kwenda bufuke, na lesa ove. Ukwa abulo kuichefya, ukwa mpana kwa kupalamina na lesa, elio na abantu te kutikube. Na angufye, nita atalesa Yesu, afuai kwa ukuichefya pakuti, tuinga fuaya ukuisa kuli wene. Lesa aishirei kala pakati Yesu mkuichefya ukupitira mumbi wabuntu nse. Kabiri Yesu asa mbili ya makasa ya basa mbi, no kubeba muli Yohana chapter 13 verse 12 ukufika ku 16. Eicho asa mbili ya makasa yabo, no kububula malaya yakwe, no kukuwa makabiri, ati le kuli bene, wishe mwaishi becho na chita kuli imwe. Mwemu mnjitaka sambili, shakabili shikulu, chena mlalu njika, pantu etiondi. Eicho inene shukuru wenu kabiri kasambirisha wenu, nga musambiri ya makasa na imwe mfuire ukusambana makasa. Pantu mpele chaku mulanga, ukuti na imwe mchitefo fine na mchitila. Ndemwe bechine chine nati, umusha tachila pali shukuru wakwe, nangu ninkombe tayachila po pawa itumine. Ame pushu ya kulanshanya po. Bushe kuti mwamo na ukuti, ukwenda kwesu kutendeka pakusuminisha ukuti tuliba bembu. Bushe okuichefya, kula kabirwa pakusumina ukuti tuliba bembu. Ulutampulo lwa chibiri. Bali shuka abaloisha pantu baka sansa mushiwa. Takuli inshira imbi iyo tuinge shira makulilesa ukuchira ukupitira muku mfuikisha imibele Yesu iya alubembu na ubusu wakumupashi. Ukuishiwa ukutitu alubembu ka ukuchiramo. Ukukana umfuya lesa Yesu ukuachiramo. Kabiri nga tuwa umfuikisha ichibu ino, tukalalirishika ukupumapanshi ya bulanda. Tualichena umutima wakwa lesa. Kabiri tata ukuchiramo. Ukwa wabula obubula nda, tekuti tuyevelele mmembu Yesu nukwelelwa. Na tubelenge muli 1 Yohana chapter 1, verse 9, ufika kuteni. Nga tuyevelele mmembu Yesu, wene wachinka kabidi mulungami ukuti atulekelele mmembu, nukutusangula ukulunga na konse. Nga tutira tatuwa bembuka, ninshi twa mukita wa bufi ne kyebo cyakwe muri ifwe tamwaba iri ipsho ya kulanshanyapo murandushi cyabere cikankala ukuti twalirishika pame mbushesu papa wana wishi twa panga mumyeo Yesu urutampulo lwa butatu bali shuka bafuka pantu baka kwate chalo. Yeremia alembele ukuti umutima wakufutika ukuchire fintu fionse kabiri wali lwalisha. Utulenga ukulaba ukuchenwa kwesu ukwakunuma icha kutitekti tuelele na kabiri iyo. Panu maime mbushesu tunashire kirelwa tufuile ukukwata ukunakirila kwa mutima pakubana amaka ya ukutika kumupashi wa mushilo. Pakute nga tuyubulu lako kufia hatapata ifyo abantu watu chene ni akale. Edio tukabana ifwe abafuaisha ukulekelela na ukuyebelela ime mbushesu kuli umono muna mkwe pakuti tuinga poshiwa. Na ibu kisha kajasema wa maka Mose lesa amu salire ukutungulu la Israel ukufuma mbusha mu Egypti ukuya kumpanga ya bulayo. Mumpendwa chapter 12 verse 3 tubelenga mu palwa wene ukuti nomba uyo muntu Mose ali wafukisha ukuchira mumba panwe sonde ponse bushe emulandulesa ayilandira kuli wene pakanwa nkati impendwa chapter 12 verse 8 itila nanda na nkwempu mine mpumi kabai pakanwa nkati kabidi alalolesha nechi pasho cha kwa Yehova. Amepisho ya kulanda po. Bushe ishi wili akutila. Ukufuka lipidivu la shani. Bushe ukufuka kupidivu la ukuti nangula umundu inga kuata maka yako bomba imirimo ingi. Lelo eshiwa ukuti tena le bomba lelo nilesa yole bomba muli wene. Ulutampulo wachine. Bali shuka abo mfwensara neche la kachavulu ngami. Pantu bake kushiwa. Ngachavu chitu wakwato ichilaka chavulu ngami. Tukafuaya ukufumia ulupatolonse novu kalimumiti mawesu. Pakuti tuingekala mvulu ngami na lesa elio na bantu. Chichikalenga ubukabilo muli ifwe. Ubu akufuaya ukwelela bambi. Ukubika pofina baluani besu. Ulutampulo wa chisano. Bali shuka aba aluse pantu waka belero aluse. Ngatuwa aba aluse kuli bambi abo aba tuchena. Tukeshiba ifironda fiabo ifine. Novu kali ububu lenga vena ukutuchena. Elo tuko mfikisha ukuti. Bala kabila ukuwafo kwa kwalesa. Noku poshiwa. Panu mayafi onse na ifwe vene. Tula kabila ukuposhiwa ukuafikapo. Pantu na ifwe tatuwa baba afikapo. Ngachakuti. Tuatemwa uluse. Dionsefe. Tukala tontonkanisha. Noku pepele visuma kubantu aba tuchena. Bushe tefo Yesu achitire ninshi na wamuta nikaparu panda na holwani wakwe ninshi wale mpumia. Apepele ili anishita ukuti tatamubele ili panta weshi wechi wale chita. Ame pusho ya kulanshanya po. Bushe leza tata. Aka tuafwa ukuchita ifisu manga tuakwata insara nechilaka chakufwaya ukuchita ifintu buino munchula ya kualesa. Bushe insala ya bulungami. Taitupela umutima waluse ilio tuibukisha ukuti na ifwe vene tuwalikwata wafya uwa kuchita ifintu buino. Ulutampulo la mutanda. Bali shuka aba sangulu kemitima. Pantu bakabana lesa. Ilio lesa asamba umutima wesu ukufuma kukulunga na ukwingi. Noko tushisha ili tuwapokele luwakuli wene. imitima Yesu isanguka iya sanguluka okuchilamu. Kabiri muli icho emufuma amaka ya kuisa palamina kuli wene. Na tontonganya makamaka pali Mose, pali inoishita. Lesa amu itirichi busa wakwe. Mose ayipushi lesa ngachakuti. Enga monako wene. Kabiri apa epali ubu asuko wakwa lesa okufuma. Mwibuku lia kufuma 33 verse 22. Nomba pakupita kwa bukata wandi nde kubika mulupako mchiligwe cha sansuka. Nuku chingira Paul Pilwandi, nsu kempite. Kabina tubele nge ukufuma chapter 34, verse 5, ukufika ku 9. Yehova aikire mwekumbi, na omose ae menine pamona nkwe palia. Nukulira mweshindala kwa Yehova. Hele Yehova apitile pachi nso chakwe nukubilisha ati. Yehova, Yehova, lesa wankumbu, kabili lesa osenamina. Uko koloku kalipa, kabili uafulisho olusene jishinka. Uusu ngila ama makano luse. Ule kelela ama mpulu no promotion olubembu. Kabili ama vita kabali ingia waka ele na ngupamu. Uli ingulu ila mampulu ya abashi babana. Na abana, babana, ukufika na kunkulu ya lenga chitatu. Nea renga chine. Na omose ali angu fienye, hako ntamine panshi no kushinshimuna. Nga atile, shini nsango kusenaminu wa kumenzo yenu mwe shikulu. Shile keni, shikulu ende mukatika ifwe. Pakuti abantu batalame mikoshi. Kabili tule kereleni kumampulu Yesu na kulube mbulu Yesu no kutuchitea ichaku pianini na chenu. Ili pusho. Bushe utonton kanya shani pafyo chipidibula ukukwata umutima wa sanguluka. Urutampulu luachine luvali. Baali shuka awa chitomute ndepantu baketua awa naba umeba kwa lesa. Ilo tuwaba baka chita wa mutende mchishinka. Tutendeka uku mweneka paunonu ngalesa wesu. Kabiri. Elintu fe enga twita abana bakwe abaume abakula. Iri pusho. Bushe wodine nsala ya kubaka chita wa mutende. Kanshi ipusha lesa okuti akwafwe. Urutampulo luachine konse konse. Baali shuka abu abala matiru wa pamulandu wa bulunga mipantu bufumu wa mumulu. Wabo. Ido twatende kawo kumeneka kuli kubumpashi nga tatalesa. Tukalamatwa kubantu abashidi babu mumpashi abo aba patalesa. Pumofye ngefo Yesu bamulamete. Urutampulo lwa Pavula. Muli aba ashuka ili bamupontela noku mulamata. Noku mwambo obufi. Ichintu chonse chabu bifi papamula nduwa ine. Sekele no kwanga, pantu ichila mbuche nuchi karamba mumulu. Pantu ife bala mete na bakalese mabantanshi. Ili pusho ya kulansha nyapo. Bushe kuti waibu kisha intamporo shamuina Kristu uwa kula umwana umwami wa kwalesa. Esha ukusungira shintampulo mumutima no kushita kukuno kuleka shikutungulule mkukula kobe. Pano, epali ayamatampulo na kabiri. Number one, ukuichefya pakutendeka ukuwa mpana na lesa na abantu. Number two, ukulosha paluwa membushesu. Number three, ukufuka pakutilesa enga sokolola imembu Yesu ishafiswa. Four, insala nechilaka echa bulungami. Five. Oluse kulibonse. Six. Ukusanguluka kwa mutima pakuti tukamonelesa. Seven. Kachita wa mutende kabili umwana mwamwe wa kwalesa wakula. 8. Ukubanga Yesu ukukumako kubukata wakwe. Pamono ukumako kumachushi yakwe. Ukuponterwa. Ukupakaswa. Ukulamatwa. Namirombo ukuti mubweke shepo kukutika kuli ishinta mpulo. Shitane nshita. Ala shika muafwa. Ngacha kuti bale kuseka. Bale kupumia ate mwukupakasa. Ninshi ulimunshila isuma ya setekelo chobe no kuipelisha kulilesa Yesu. Mwabombeni. Mukulanda fejishinka uyute mweo wayanguka. Lelo ukezushiwa mwensansa no mutende ilo tukabana lesa Yesu no mwana wakwe shikulu Yesu. Kabiri tukamona ukuti ukutulira pamwana Yesu bono nshi. Imamo lilubuto. Rapanwe sonde, umusumba wabi ukapamulu walupiri, tawinga fiswa. Takule basa nike nyali nuku kupika po ichipe. Lelo, pacha kuteka po inyali, epo baiteka pakuti ipeyo rubuto kulibonse, abali munganda. Lengeni rubuto lwenu rubalike kuchinso chabantu, kukuleka balumone, nemirimo yenu isuma, nuku chindika shinwe, uwa mumulu. Ame pusho ya kulanshanya hapo.
1.
Pushetipidi ula nshi, icha akuti lengeni urubuto lwenu, lubalike.
2.
Pushe kwa kanyako, isitekero chenu na abantu wambi.
3.
Ate mawushi, kwe wako wambi pafiolesa, amo chitira, pali ino nshita.
4.
Yesu ati ile ati, akatulumbula kuchinzo cha kwa wishi, ngacha kuti tuamulumbula kubantu. Mwali umfwa ukuti chasoselwe kubakale, wila chitabu chende. Lelo ine natila kuli imu nati, onse walolesha mwana kashi, nukumu kumbwa na chitana nkwe kale ubuchende mutima. Idi insulienu ngadia mulengo kubembuka, ili ya kukulio, lifumieni na ukuliposa, ukufumakuli imwe. Pantu cha muwami na ukuti chiputuruwa chimo, chao naika ukuchila umubili wonse ukuposu wa mungehena. Kavidi, ngacha kutikuwa ukwenu kwa kulio, kwa mulengo kubembuka, kuputule na ukuposa, pantu cha muwami na ukuti chimo mufirundu afienu chao naiga ukuchilo mubili wenu onse ukuposo mungeena. Kabidi, chaso selwe ukuti, onse waleko mkashi wakwe, amupeye karata na msatifiketi wakulekana. Lelo, ndezo sakuli imwe ukuti, onse waleko mkashi wakwe, pamula andufye, onse ushiri wabuchende, amulengo kuchitobuchende, no waupa umwana kashi walekwa, achita obuchende. Mwali umfa ukuti chaso selwe achiti, ili nso, pali nso, neli ino, pali ino. Lelo ine, nde mwewa nati, mwikanya umuntu mubifi. Lelo onse uwa kutuwa ulu pipesa ya kukulio. Pidibu ilako neli bie pamo. Mwali umfa ukuti chaso selwe achiti, ule temwa mwina mpalamano na ukupato umulwani uwe. Yero ndi mwe banati temwe ne balwani benu paleni aba mutipwira chiteni chisuma kuli bonse aba mpata kabiri pepeleni abo aba mubonfya obuluku noku mulamata pakuti mube abana ba umeba kwalesa shinwe wa mulu mukwisalira isambiriweli ndemu konkomesha okusenda ayamashiwi ngefishi ngefya chini. Tepa mongefikomo iti ya kutalika na lesa. Tejitumu bepe. Lelo, aliwa iperesha okupala wonsi avu abafuaisha okumumfuira mchishinka. Tatalesa, inga mupera maka. Ayaku muimika abako saa. Noku mupera mumitima yenu ukusokorolo ukwa shika. Ukwa mulingo uushinga pimwa. Uwa kutemwa kwa kwe. Pali imwe. Chibe ofine. Amen. Empela yesa mbiliro. Lesa mpale bonsi.